Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 25 май, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Өкмөттүк эмес уюмдарды көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору кайрадан көңүл чордонуна чыкты.
Мүмкүндө жеңилдетилген мыйзам экен деп айттыңыздар. Чет өлкөнүн агенттиги макам берүү боюнча биз эске алабыз.
Бул МПОлорго карата репрессия деп ойлойбуз да. Бул кысым көрсөтүү деп ойлойбуз.
Бир жума ичинде Москва менен Оренбургтан миңдей кыргызстандык Кыргызстанга кайтарылды.
Баары эле мындай өзүн кармоодо турат Кыргызстанга барганда деле эч кандай ал жакта жумуш күтүп турбаганын, ал жакта деле жер кабатпаганын, ал жакта деле кыйынчылыктар бар экенин баары эле түшүнө эле турат да.
Алдыда ушул боюнча баяндарды уктурабыз. Кошумча коронавирус пандемиясы Евразия экономикалык биримдигине кандай таасир этти деген суроону да атайын эксперттен сурайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз тажик чек арасында абалды атайын коршутуп жатканын билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арада жагдайды жасалма дестабилдештирүү тажик тарапка пайдалуу болуп жатканы айтылат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 23 майдан баштап эле Тажикстандын Варух анклавынын тургундары Кыргызстандын Баткен районунун Мойнок жергесинин аймагына мал жайюу аракетин кылып келатышкан Тажикстандын чек арачылары 2 күн бою Кыргызстандын аймагында малды мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө байкоо жүргүзүшкөн. Бирок Варух анклавынын тургундарына чара көрүшкөн эмес. Кыргызстандын аймагына мал жандык жайууга болбой турганы тууралуу кыргыз тараптын мыйзамдуу талабына каршы Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын чек арачыларына карата ок чыгарышкан. Кыргыз тарап Тажикстанды чек ара маселелерин коңшулук мамилелерди сактоо, эл аралык укук жана буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишилген чечимдерге ылайык сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө чакырды. 24 майда Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Варух айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы андан Тажикстандын чек арачысы жарат алганын жазды. Кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Жогорку кеңештин мурдагы спикери коомдук ишмер Мукар Шолпонбаевдин сөөгү 25 майда саат 10:00 Бишкек шаарындагы Ал Арча көрүстөнүнө коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпонбаевдин кызы Нурэля Чолпонбаева билдирди. Анын сөзүнө караганда коомдук ишмерди акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун жакындары гана катышат. Коронавирус жугузуп ооруканага түшкөн Мукар Чолпонбаев Бишкектеги Республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда көз жумган. COVID-19 каршы штаб тараткан кабарга ылайык коронавирустун айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулар өрчүп кеткен. Чолпонбаев бул илдет менен ооруп 5 майда ооруканага түшкөн. Ошол эле күнү реанимацияга которулуп, андан бери абалы оор деп бааланып жаткан. Нурэля Чолпонбаева атасы вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз экенин, ал COVID-19 вирусунан айыкканын 23 майда ооруканада ПЦР анализ жасаганда таза чыкканын айтты. Бирок буга чейинки оорулар күчөп кеткен. Мукар Чолпонбаев 1950-жылы 29 мартта Ысык Көлдүн Өрүктүү айылында төрөлгөн кыргыз АССРнин Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин 12 чакырышынын жана Жогорку Кеңештин 1 чакырышынын депутаты болгон.
Дем ала албай анан аппарат менен дем алып атты да, анан кийин ошол показательдерде баягы эми 70 келип калганда билесиз да өзүңүз оорулар дагы толтура, анан кичине ошол оортоп кетти да. Ушу мурда күнү ПЦР анализ алганда уже корона жок болчу, папам таза болчу,
деди Чолпонбаевдин кызы. Эл аралык жаңылыктардан: Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөнүн ядролук арсеналын көбөйтүү жана куралдуу күчтөрдү жогорку даярдыкка келтирүү маселесин талкуулаган жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өлкөнүн медиа каражаттары 24 майда кабарлашты. Бирок бийликтеги жумушчу партиянын аскердик комиссиясынын жолугушуусу качан болгону такталган жок. Родон Симмон деген борбордук гезит 36 жаштагы лидердин генералдардын катышуусундагы жыйында сөз сүйлөп жаткан сүрөтүн жарыялады. Буга чейин Ким Чен Ын 20 күндөй коомчулуктун алдына чыга элек болчу. Ушул айдын башында Ким жер семирткичтери жасаган заводдун ачылышына катышканы маалымдалган. Анын алдында түндүк кореялык жетекчи ооруп жатат деген имиштер байма-бай айтылып келген. жакында кошуна Түштүк Кореянын чалгындоо кызматынын өкүлдөрү Ким Чен Ын пандемиядан улам коомдук иш мердигин чектегенин парламентте билдиришкен. Жыйын Пхеньян менен Вашингтондун Түндүк Кореянын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрү туңгуюкка такалган кезде өттү. Ауганстандын президенти Ашраф Гани талип туткундарын бошотуу процесси тездетилет деп убада берип, кыймылды нороза айтта 3 күн оогатыш болсун ушун кубаттады. Жоопкерчиликтүү өкмөт катары биз алдыга карай дагы бир кадам таштап жатабыз, деди Гани ороза айтка арналган куттуктоосунда. Президент талибанды алардын колунда кармалган коопсуздук күчтөрүнүн аскерлерин бошотууга чакырды. Февралда АКШ жана талибан өкүлдөрү тынчтык келишимине кол коюшкан. Тараптар талиптери америкалык аскерлерге жана өнөктөштөрүнө каршы кол салууну токтотот, АКШ ал үчүн контингентин чыгарып кетет деп макулдашкан. Документке ылайык, Кабул өкмөтү талибандын 5000 туткунун ал эми кыймыл 1000 туткунду бошоткондон кийин оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталмакчы. Бүгүн 25 майда Кыргызстанда кийим кечек сатуучу базарлар, жайкы кафелер жана ресторандар, театр, музей, галереялар менен китепканалар иштеп баштады. Андан тышкары шаар ичинде каттаган автобустар, троллейбустар жана кичи автобустарда ишине уруксат берилди. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы 25 майда 110 троллейбус жана 112 автобус каттамга чыгарын кабарлаган. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Түсүнбаев элди коомдук транспортто өз коопсуздугу үчүн беткап тагынып автоунаанын ичинде аралыкты сактоого чакырды.
Транспорттун ичинде толтура адамдарды салбаш керек. Ал жерден рейске чыга турганда, маршрутка чыга турганда астында толук дезинфекциялык иштердин баары жүргүзүлөт.
Штаб транспорттун ичинде жүргүнчүлөрүн саны орундуктардын саны менен чектелүүсү керектигин да кошумчалады. 18 мартта Кыргызстанда коронавирустун биринчи учуру катталып, алгач өзгөчө кырдаал, кийин өзгөчө абал режими киргизилип, кийинчерээк алынды.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган окуялардын кененирээк дагы мазмуну Азаттык чекит орг интернет баракчабызда бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 25 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, талас аймагында 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35, ысык көл класында 22-27, Нарындыбанында 23-28 градус ысык болот. 25 майда Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы борбордо 32-34 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Өткөн жума күнү Жогорку Кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Коомдук талкууга көптөгөн укук коргоочулар катыша алган жок. Жыйында негизинен депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзамды колдогондор отурду. Айрымдар сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө боюнча да сунуштарды беришти. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору Кыргызстанда коронавируска байланыштуу өзгөчө кырдаал режимине карабастан талкууланды. Бул укук коргоочулардын сынына кабылып, коомдук угууга катышуу үчүн барган укук коргоочулардын айрымдары парламентке кире албай Жогорку кеңештин тышында акция өткөрүштү. Мыйзамдын негизги автору депутат Бактыбек Райымкуловдун маалыматына караганда, COVID-19 вирусунан улам коомдук угууга 60 эле киши чакырылган. Бирок жыйынга канча адам келгени так айтылган жок. Талкууда сөз алган юстиция министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин жетекчисинин орун басары Айнура Осмоналиева сунушталып жаткан мыйзамга каршы чыкты. Ал документ бюджетке кошумча чыгым алып келерин айтып, байкоочу кеңештин позициясын жарыялады.
Сложившихся условий с пандемией,
COVID-19 пандемиясынын жана экономикалык оор шартта мыйзамды мындан ары кароо мүмкүн эмес. Мыйзам кабыл алынса, ал ар бир адамдын жеке маалыматтык коопсуздугуна таасирин тийгизет. Долбоор Кыргызстан эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттерине да каршы келет. Бул боюнча жарандык коом юридикалык корутундуларды берди. Юстиция министрлигинин коомдук байкоочу кеңеши мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катуу көзөмөлдөөгө багытталган деп эсептейт. Мыйзамдын шылтоосу менен өкмөттүк эмес уюмдарга басым кылуу аракети болушу мүмкүн.
На некоммерческий сектор.
Парламенттик угууда коомчулукка аты анча белгисиз жети дубан, мээр жазы, элет көйгөйү, акыл эс, рух иман, тилек матаке деген коомдук уюмдун жетекчилери, өкүлдөрү сүйлөштү. Көбү сунушталып жаткан мыйзамды колдой турушканын, долбоорго өкмөттүк эмес уюмдардын жоопкерчилигин күчөткөн дагы кошумча чараларды киргизиш керектигин айтышты. Вместе против рака коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Абдыразакова Жогорку кеңештеги талкуу жана ага катышкандарга мындай баа берди.
Это сценарий. Биз ушул жерде чоң концертти көрүп жатабыз. Бул жакшы иштелип чыккан сценарий. Анын дирижёру жана башкы ролдорду аткарып жаткан актёрлор бар. Себеби чакырылгандардын арасында ким кимден кийин сүйлөй турганы алдын ала эле чечилип, тизме түзүлүптүр.
Все знали свою роль.
Деген Гүлмира Абдыразакова Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматованын сөзү созулуп кеткендиктен жыйынды алып баруучу депутат Бактыбек Райымкулов баарына тегиз мамиле кылбай жатат деп жыйындан чыгып кетти. Надира Нарматова 5-чи чакырылышта сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгууга катышкан. Ал азыркы депутаттар сунуштаган долбоор жумшак экенин, 5-чи чакырылышта кабыл алынбай калган мыйзамдагы беренелерди жаңы долбоорго кошууну сунуштады.
Мына ал экинчи окууда ошол 5-чи чакырылыштагы өкмөт уюмдары жөнүндө каралган мыйзамдын киргизген өзгөртүү толуктоолорду сунуштарды толугу менен экинчи окууда киргизишиңиздерди биз сунуш коомчулуктун атынан суранабыз.
22 майда өткөн парламенттик талкууга Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озония Ожелода катышып, өкмөттүк эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди.
Өкмөттүк эмес уюмдар көбүнчө өкмөт менен муктаж адамдардын ортосундагы көпүрө болот. Активдүү коомдук лидерлердин жардамы менен алар калктын аялуу катмарына, анын ичинде майыптык барларга, ВИЧ менен ооругандарга, гендердик запкынын курмандыктарына, радикалдашуу жолунда турган жаштарга жардам берүүдө өкмөткө көмөктөшөт. Халктын мындай катмарынын реинтеграция болушуна гүлдөгөн коом түзүүгө жардам берет.
Коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү долбоор быйыл жыл башында иштелип чыгып, март айында биринчи окууда жактырылган. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине да каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлердин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле үч түрдү: мамлекеттик салык кызматына, соцфондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушарын жөө кылып жатышат. Парламенттик укугуга кире албай калган укук коргоочулар Жогорку Кеңеш жана президенттик аппарат жайгашкан имараттын алдына акция өткөрүштү. Ага катышкан аялдарга жардам берүү борбору уюмунун жетекчиси Бакен Досалиева мыйзам долбоорунда тандалма мамиле кылынып жатканына көңүл бурду.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү болгондон кийин анын составына партиялар дагы кирет, дин уюмдары дагы кирет жана ТСЖ кондоминиумдар да кирет. Бул ошо дин уюмдары деле араб гранттарынан акча алышат, партиялар дагы грант алышат. Эмнеге алар ошол дагы отчетторун илбеши керек? Пусть алар дагы отчетун илсин. Биз болсо ойлойбуз, бул МПОлорго карата репрессия деп ойлойбуз да, бул кысым көрсөтүү деп ойлойбуз.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон, бирок ал ишке ашкан эмес. Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Жаңы долбоорунун автору депутат Бактыбек Райымкулов бул сунуш эске алынарын айтты.
Бул мыйзамга кабыл алынышына жеңил, мүмкүндө жеңилдетилген мыйзам экен деп айттыңыздар. Чет өлкөнүн агентти макам берүү боюнча силердин баардыгыңыздардын айтылган сын пикирлерди биз эске алабыз.
Ушул эле күнү парламенттеги талкууга кире албай калган укук коргоочулар онлайн жыйын кылып, мыйзам катуу сынга кабылды. Ага мыйзамдын авторлорунун бир катар көрсөтүлгөн депутат Марлен Маматалиев да катышты. Ал азаттыкка документти укпай туруп эле кол коюп бергенин айтып, демилгечилердин катарынан чыгуу тууралуу арыз жазганын кабарлады.
Кандай мыйзам чыгарып атабыз, көрдүң го, бейпараттар болуп атат, буларга жол бербешибиз керек дегенде, эми албетте мен андайга жол бергенге, мен жеке өзүм андайга жол бергенге менин принципиме жакпай турган нерселер да деп мен макул берип, мен чын айтканда мындай укпай эле кол коюп берген.
Укук коргоочулар эл аралык уюмдар менен донорлордун орду Кыргызстанда пандемияда даана билингенин, кыргыз бийлиги коронавирус менен күрөшүүдө алардан каржылык колдоо алып азыр да сурап жатканын айтышты. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир нече билдирүүсүндө бийлик жарандык коомду сөз эркиндигин колдой турганын кайталап келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус пандемиясы Евразия экономикалык биримдигине кандай таасир этти? Биргелешкен бир аракеттер көрүлдүбү? Мүчө мамлекеттер кризис учурунда тилектештигин көргөзө алыштыбы? Ушул жана башка суроолорго Париждеги iXL Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликишвили жооп берди. Аны Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Алекс, маегибизди соңку окуядан баштасак. 19 майда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттери уюмдун 5 жылга түзүлгөн стратегиясын жалпысынан жактырышканы менен аны бекитишкен жок. Бул күтүлгөн эле жаңылык болду.
Евразия экономикалык биримдиги эң башынан эле формалдуу уюм болчу. Институционалдык жактан өнүккөн эмес. Акыркы жаңылык мен үчүн таң калыштуу деле эмес. Себеби биримдик өлкөлөрү бир жагынан COVID-19 кесепеттери менен күрөшсө, экинчи жагынан эки негизги мүчөсү экономикалары газ менен мунай экспортунан көз каранды болгон Орусия менен Казакстанда мунай баасынын кескин арзандашы чоң сокку урду. Мунун баардыгы биримдиктин интеграциясына терс таасирин тийгизбей койгон жок. Андан тышкары көптөгөн ички карама каршылыктар байкалып жатат. Мисалы, уюмдун жакыр жана чавал мүчөлөрү Армения жана Кыргызстан өз өзүнчө Орусияга кайрылып, газдын баасын төмөндөтүүнү сурашкан. Менин түшүнгөнүмө караганда Орусиянын андайга көнүү каалоосу жок. Бул да биримдикке кирген өлкөлөр ортосунда тилектештиктин деңгээлин көрсөтөт. Дагы бир мисалды айта кетейин. Орусиянын өкүлдөрү маал-маалы менен орток валюта маселесин көтөрүп келишет. Казакстан бийлиги, анын ичинде тышкы иштер министрлиги канча жолу андай маселе каралбайт деп билдирүү жасаганын санап да бүтүрө албайм. Блоктун хартиясында да андай мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Нурсултан үчүн орток валютаны кабыл алуу өтө алыс кеткен кадам азырынча.
Коронавирус пандемиясы биримдикке, мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына кандай таасир тийгизди?
We all need to remember that first of all the Eurasian Economic Union came into existence in January of 2015.
Биримдик 2015 жылдын январында, демек 5 жыл мурун пайда болгонун унутпаш керек. Бул салыштырмалуу жаңы уюшма. Биринчи кезекте экономикалык интеграцияга негизделген соода блогу. Балким Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев оюнда Европа биримдигин үлгү катары караштырса керек. Бирок бул биринчи кезекте соода блогу деп кайталайт элем. Демек, COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан эпидемиологиялык чукул кырдаалды жөнгө салуу өңдүү маселелер баштапкы уставынын алкагына кирбейт. Мүчө мамлекеттер ортосунда карантиндик чараларды айкалыштыруунун белгилери да байкалган жок. Ар бир өлкөнүн өкмөттөрү башкаларды карап отурбай өз алдынча карантин киргизишкен. Кабыл алынган чаралар бири биринен абдан айырмаланып келген. Азыр да айырмаланып турат. Менимче, биримдик коронавируска байланыштуу конкреттүү биргелешкен стратегияны сөзсүз иштеп чыгышы керек деп күтүү бир аз туура эмес. Ооба, жетекчилер жыйын куруп кризисти талкуулашты. Бирок баардыгы кайра эле формалдуу түрдө өттү. Мүчө мамлекеттер COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу аракеттерин координациялоо жөнүндө макулдашышкан. Конкреттүү иштерден медициналык жабдууларга бирдиктүү импорт тарифтерин алуу, эпидемиологиялык маалыматтар менен алмашып турууну атасак болот. Уюмдун кандайдыр бир гуманитардык жардамы жөнүндө мен уккан эмесмин. Эки тараптуу негизде айрым өлкөлөр бири бирине көмөктөшүүдө. Мисалы, Казакстан Кыргызстанга жардам жөнөткөнүн айтсак болот.
Бирок Кыргызстандагы жөнөкөй адамдардын айрымдары мигранттар маселесине келгенде биз бир биримдиктин жарандарыбыз. Эмне үчүн Орусия, Казакстан жардам беришпейт? Ушундай да жардам болуш керек эле деп айтышат.
So now you're touching on a bit of a different issue. Obviously, I have to agree with you.
Сиз азыр башка маселени козгоп жатасыз. Албетте, ушундай жагдайлардан биримдиктин ичиндеги тилектештик тууралуу жыйынтык чыгарса болот деген ойго кошулам. Орусияда кыргызстандык эмгек мигранттардын начар мамилеге туш болгону көнүмүшкө айланган. Тилекке каршы өз өлкөсүндөгү абал кыйын болгондуктан, акча табуу үчүн Орусияга барууга муктаж. Бул жаңылык деле эмес. COVID-19 байланышкан абал ошол борбор азиялык. Анын ичинде кыргызстандык мигранттар туш болгон дискриминациянын дагы бир көрсөткүчү.
Central Asian labor migrants in general, including the Kyrgyz labor migrants in Russia.
Айрым эксперттер ушундай пандемия маалында Орусияда иштеген жок дегенде биримдик жарандарын орус жарандарына теңесе болмок деген ойлорун да айтышат. Бул канчалык реалдуу?
Completely unrealistic and wishful thinking. And also you have to bear in mind that, you know, the strain.
Бул куру кыял деп ойлойм. Соңку окуялар көргөзгөндөй коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин өскөн сайын Орусиянын саламаттык сактоо системасына чоң күч келип атат. Өлкө COVID-19 илдетинин негизги очокторунан болуп калды. Мындай абалда медициналык жайлар орус жарандарын даарылап айыктыруу менен алектенип, айласын таппай келатышат. Бейтаптар ансыз да көп болуп жатат. Анан биримдиктин жарандарына да ушундай кам көрүшөт деген ой реалдуу эмес.
Do you really think this realistic that they can accommodate citizens from the Eurasian Economic Union?
Париждеги IHS Market изилдөө компаниясынын башкы талдоочусу Алекс Меликишвилинин маегин уктуңуз, аны кесиптеши Майнура Жекши кызы кепке тартты. Азыр уктуруубузду дагы башка баян менен уланталы. Ушул жума ичинде эле чартердик каттамдар жана автобустар менен Москва менен Оренбургтан 1000 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Москвадагы элчилик келерки жумага бир каттам дайындалганын, мекенге кетиш үчүн миңдеген жарандар кайрылып жатканын кабарлайт. Мекенге кайтууну көздөгөн мигранттар алардын абалы жана ой тилектери тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Күйөөмө көрсөңчү, мына 3 айдан бери, почти 3 айдан бери отурабыз. Уже баягы чыдам да кетип баштады чын айтканда.
Бул кезде Орусиядан мекенге кайтууну басымдуулугу миграцияда баш кошуп наристенин төрөлүшүн күтүп жаткан жаштар менен бала чакалуу үй бүлөлөр көздөп турушат. Алар эми коронавирус пандемиясынын экономикалык кесепеттеринен улам бул жерде балдар менен иштеп жашоого кыйла оор болуп калганын белгилешет. Марттын аягында 2 баласын Кыргызстанга салып жиберип, андан бери жолдошу менен жумушсуз отурган Аймира Бабаева буга чейин үй бүлөнү 3 бөлбөй, балдарды өздөрү карап тарбиялоого аракет кылып, Москвага бирге келишкенин айтат.
Балдардын няня каратпасаң, экөөң иштөөсүң дагы болбойт. Балдардын жеген ичкени бар, ошентип эле баягы айына бир 60 000 расход да, мындайча общий алгандачы. Нянясына бир 15-20 000 кетет, анан жеген ичкен тамагы. Балаң болгондон кийин отдельно снимать этип эткенсиң, биз мына одну комнатный квартираң эле бир 30 000 барат.
Жай турмуш маалында өзү сулуулук салонунда, күйөөсү пицца жасаган жерде иштеп, бул жаш үй бүлөнүн тирилиги тең өтүп жаткан. Эми карантин чаралары алынгандан кийин деле жумуш орундары кыскарып, тапкандары азаярын ойлоп, Кыргызстанга кайтууну туура көрүшкөн.
Ошон милицияны иштечи да. Анан кийин азыр эми Кыргызстанда ошо зарплатасы көтөрүлдү деп дегендер болуп атат. Анан ошон үчүн деле күйөөм барса деле жумушу даяр. Анан кийин мен деле кудай буюрса бияктан баягы кичине тажрыйба алып ошо салонду иштеп.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган үй бүлөлүү мигранттардын катмары калыңдаганы байкалган. Ушул тапта Кыргызстанга кетиш үчүн Москвадагы элчиликке бери дегенде эле 2000 адам кайрылган. Алардын жарымынан көбүн кош бойлуу келиндер, жаш балалуу аялдар менен көп балалуу энелер түзөт. Ал эми Саматбек Алыбаев Орусияга там салууга акча топтоп алуу үчүн убактылуу ишке келген. Пандемия маалында мекендеги үй бүлөсүн балдарын ойлоп санаркап, мекенге кайтууга камынып алган.
Азыр барганда ушу үйүн салып бүтүп күзгө чейин кышында иштейбиз. Кыйын пландар бар. Барыш керек срочно. Семья уже 1.5 жылдан бери барлык эмнеякта убактылуу эле келгенбиз да барыбызда.
Кийинки маектешибиз Азамат Мырзаев болсо Кыргызстандагы жерин иштетип тирилик кылууга чамынгандардын бири.
Келгенден бери эле карантин почти ноябрда келгем. Андан бери 3 ай иштедим. 3 айдан бери калган жекер үйдө квартирада. Кыргызстанга барып тоже дыйкан чарба менен алек болуп анан бул жактан деле иштеп тапкандай, ошол жактан деле иштеп табалдым. Үйдөгүлөр айдап койгон, но бирок ошону караганга жаштар жок да. Мисалы үчүн иним бар, иним жетишпейт да. Жүгөрү, беде, там майда чүйдө, помидор, комидор бүт ошондой менен алек болуп жүргөм. Биротоло эмес эми кайра келебиз кыйынкесиле бул жактан. Нормальный иш болуп калса келебиз, а болбосо жок.
Москвадагы Алатоо бирикмесинин жетекчиси Жамиля Бегиева Кыргызстанда анча мынча оокатын, тирилигин таштап, көпчүлүктүн шаарданы менен тышка ишке агылып кеткен мигранттардын бир бөлүгүнүн кайтууга бел байлап турганы жакшы жашаган деп эсептейт.
Айыл жеринде деле мал чарбачылык менен же айыл чарба бирдеме эксе түшүм алып, ошондой эле киреше аларын билишет. Ошондой өздөрүнүн кичине илине турган жасай турган колунда иштери бар, мына огороду бар же багы бар. Ушундай сыяктуу кетсе деле жакшы болот. Себеби биздин мекендештер түшүнбөй жатат. Үйүнө салган 1 рубльдин ордуна бирде 7 рубльди калтырат. Тамак ашка төлөйт, жатаканага төлөйт, налог төлөйт, кийим алат бул жактан, бүт бардыгы, транспорт, ошонун баарына төлөйт. Ошо төлөгөндөн калганы 1 рубльди жөнөтөт, 7 рубльди бияка калтырып туруп.
Соңку айларда Кыргызстанга кетүү үчүн чек араларга агылып, аэропорт менен ЭНТЛ-да калып кеткен мекендештердин көйгөйлөрүн чечүүдө элчиликтеги ыкчам штаб менен биргеликте иш алып барып, мигранттардын азыркы маанайын жакшы баамдаган коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев бул маалда кетүүгө камангандардын ар биринин үй бүлөлүк оорусу кого байланыштуу жүйөлүү себептери бар экенин айтат.
Балам ооруп калыптыр, кызым ооруп калыптыр, ата энем ооруп калыптыр, же бирөө жакындарым каза болуп кетиптир, же болбосо мондай болду деген жүйөлүү себептер. Именно ушул неменин себебинен качып болду биротоло кеттик деп эме кылгандар мындай көп эле эмес, баары эле түшүнүп эле турушат. Эми кудай буюрса ачылып калса иш башталат, баары бир Москва чоң, жумуш көп эле, баары эле мындай өзүн кармап эле турат. Кыргызстанга барганда деле эч кандай ал жакта жумуш күтүп турбаганын, ал жакта деле жер кабатпаганын, ал жакта деле кыйынчылыктар бар экенин баары эле түшүнүп эле турат да.
Орусиядагы кыргызстандыктардын саны расмий 700 миңден, бейрасмий 1 миллиондон ашат. Мигранттардын калың катмары дагы деле сабырдуулук менен Орусияда карантин чаралары алынып, эмгек рыногунун жанданышын күтүп жатышканын Москвадагы кыргыз диаспорасынын башчысы Райымкулат Токуров белгилейт.
Бул жерде калабыз дегендер баягы көп жылдан бери бул жерде жашап, тажрыйба алып, кризисти баштан өткөзүп, кыйынчылыктарды көрүп, ысык сууну кечип дегендей ошолор калабыз деп атышат, иштейбиз деп атат, буюрса барып өтөт деп атат. Ал эми баягы жакында келип бир аз кыйынчылык башынан өткөндө кетебиз дегендер, ал эми баягы туристтер деп коебуз биз аларды. Кыргызстанда деле буюрса экономика өнүгөт, бир айга чейин бир топ убакыт керек болот го, бирок биздин мекендештер азыр барып алып бир кыска аз убакыттын ичинде эле кайра кайтабыз деп ызы чуу салышат.
Орусиялык эксперттер чек аралар ачылары менен эмгек мигранттарынын 10%дан 30%га чейини өз жерлерине кайтышаарын болгоп турушат. Бирок мигранттардын мындай жапырт агымы тез эле токтоп, акырындык менен Орусиянын эмгек рыногуна кайрадан кайтары күтүлүүдө. Жыл башында Орусияда 10 миллиондой чет өлкөлүк катталса, алардын 6 миллиондон ашуунун эмгек мигранттары түзөт. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Пандемиядан улам эмки жылга жылдырылган Токио Олимпиадасы таптакыр өтпөй калышы ыктымал. Уюштуруучулар COVID-19 илдетин ооздуктабаса башка арга албайт деп айтышат. Энира Жекше кызынын угалы.
Эл аралык олимпиада комитетинин инспекторлор тобунун жетекчиси Джон Коутс Токио оюндарынын уюштуруучулары олуттуу проблемага туш болушканын жума күнү билдирди. Япониянын премьер-министри Синзо Абе оюндар 2021 жылы гана уюштурууларын айтты. Улам жылдыра берүүгө болбойт, вакцина дагы көпкө табылбашы мүмкүн. Табылса да эмки жайга чейин жетиштүү санда чыгарып бөлүшүү кыйын болот, деди Коутс. Буга чейин эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах BBC'ге интервьюда олимпиада экинчи жолу жылдырыл деп Токио оюндарынын уюштуруучуларын колдогон. Себеби 5000 айланасындагы кызматкерлерге маяна төлөп туруу оңой эмес. Март айында эл аралык комитет жана Япон өкмөтү ушул июлда башталат деп пландалган жайкы олимпиаданы пандемиядан улам 2021 жылы өткөрүүнү чечишкен. Вакцина табуу, элдин калың катмарын эмдөө зарылчылыгы жаңы коронавирус жайыла баштагандан бери айтылып келатат. Ушул тапта дүйнөнүн булуң бурчундагы 80 чакты илимий изилдөөчү топ бул багытта иш алып барып келатат. Дүйшөмбүдө америкалык Moderna компаниясы жаңы вакцинанын сыноонун биринчи баскычы ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди. Сыноого катышкан 8 кишиде коронавирустун жайылышын кармап турган антителалар табылган. Алар COVID-19 айыккан адамдардын организми иштеп чыккан антителаларга окшош экени аныкталды. Moderna АКШнын аллергия жана жугуштуу илдеттер боюнча улуттук институттун көзөмөлүндө биринчи болуп ыктыярчылардын жардамы менен сыноо баштаган. Эмки баскычы массалык сыноо июлга пландалып жатат. Оксфорд университетинин илимпоздору да сыноо жүргүзүп жатканы менен жыйынтыктары тууралуу билдирише элек. 20 майда маймылдардын үстүнөн жүргүзүлгөн 2 изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланды.
Изилдөөлөрдүн биринде 9 маймылга COVID-19 жугузушкан. Айыккандан кийин дагы бир жолу вирусту жугузуу аракетин кылышканда жаныбарлар ооруган эмес. Демек муну аларда табигый иммунитет пайда болот деген белги катары кабыл алуу мүмкүн.
Деп айтып берди Бостондогу изилдөө борборунун кызматкери Дэн Баруш. Адам баласынын реакциясы ушундай эле болоорун жаныбарлардын үстүнөн жүргөн эксперименттер албетте далилдебейт. Ал тапта түштүк Африкадагы лабораториялардын биринде кургак учукка каршы вакцина жаңы коронавирус менен күрөшкө канчалык жардам бере алары текшерилип жатат. Буга чейин бир кылым мурда табылган вакцинаны Нидерланды жана Австралия сынап башташкан. Ошол эле маалда ВИЧ инфекциясын жана адамдын геномун изилдөө боюнча алдыңкы адистердин бири америкалык окумуштуу Уильям Хазлтайн коронавируска каршы күрөштө адамзат вакцинага ишенбей эле коюшу керек. Андан көрө вирусту жугузуп алган бейтаптар менен аралашкан адамдарды аныктап көзөмөлдөө ишин жолго салуу, аралыкты сактоо эрежелерин бузбоону үйрөнүш керек деген ою менен бөлүштү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 25 май күнгө дүйшөмбү, таң берүүлөрүбүз уланууда. Баткендик жазуучу, тарыхчы Мурзапар Үсөндүн Райкомдун аялы деген аталыштагы романы жарык көрдү. Алдыдагы чыгарылышыбызда автор менен жаңы чыгармасы, аны ойлонкон маселелер, жаңы муун жоготуп бараткан китеп окуу маданияты тууралуу баарлашабыз. Ага улай биз жана дин түрмөгүндө христиан дининин негизги багыттарын түзгөн католик ишеними тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз тажик чек арасында абалды атайын корчутуп жатканын билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арада жагдайды жасалма дестабилдештирүү тажик тарапка пайдалуу болуп жатканы айтылат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 23 майдан баштап эле Тажикстандын Варух анклавынын тургундары Кыргызстандын Баткен районунун Мойнок жергесинин аймагына мал жаяу аракетин кылып келе жаткан. Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын аймагында малдын мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө байкоо жүргүзүшкөн бирок Варух анклавынын тургундарынан чара көрүшкөн эмес. Кыргызстандын аймагына мал жандык жайууга болбой турганы боюнча кыргыз тараптын мыйзамдуу талабына каршы Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын чек арачыларына карата ок чыгарышканы айтылат. Кыргыз тарап Тажикстанды чек ара маселелерин коңшулук мамилелерди сактоо, эл аралык укук жана буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишкен чечимдерге ылайык сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө чакырды. 24-майда Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Варух айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы андан Тажикстандын чек арачысы жаратылганын жазды. Кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Өткөн аптада Бишкектин 1-май райондук сотунда Крым Төөлү Айзбатукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук иште экс башкы прокурор Аида Салянова жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамил Атаханов көрсөтмө берди. Бул тууралуу азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов билдирди.
Шамил Атахан ошол баягы беттештирүү болбоду беле Алмазбек Шаршемович менен. Ошол эле тастыктап берди. Спецоперация болмок. Жаныш Бакиевди бул Кыргызстанга алып келүү зарылчылыгы бар болчу.
Жошов андан тышкары жазаткор мамлекеттик кызматынын мурдагы башчысы учурдагы депутат Зарылбек Рысалиев да көрсөтмө берип жатканын билдирди. Криминалдык Төөлү Айзбатукаев 2013-жылы айыкысыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн мыйзамсыз чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Батукаевдин мыйзамсыз мөөнөтүнөн мурда бошотулушу боюнча кылмыш ишин иликтөө 2019-жылдын январында кайра калыбына келтирилип, иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 кишиге айып коюлган. Израилдин өкмөт башчысы коррупцияга айыпталып жаткан Бениамин Нетаньяхунун соту 24-майда Иерусалимде башталды. Премьер сот имаратына кирип барып жатып, бул иш оппоненттери тарабынан атайлап уюштурулганын, тергөө бурмаланганын билдирди. Нетаньяхуга өткөн ноябрда паракорлук, көзбоймочулук жана коомдун ишенимин жоготуу беренелерине ылайык иш козголгон. Бул Израиль тарыхында кызматта отурган өкмөт башчынын үстүнөн алгачкы сот процесси. Бир жума мурун Нетаньяху биринчи жолу премьер катары ант берди. Саясатчы өкмөттү 11 жылдан бери жетектеп, бул кызматты эң узак өтөгөн жетекчи болуп калды. 6-майда өлкөнүн жогорку соту коюлуп жаткан айыптарга карабай Нетаньяху кабинетин түзө алат деген бүтүм чыгарган. Чехиянын саламат сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус илдети 8932 кишиден табылганын билдирди. Анын ичинен 6063 айыгып чыгып, 315 адам вирустан каза болду. Чехияда 19 майдан тарта кеңсенин ичинде медициналык беткапты тагынуу милдеттүү болбой калган. Адамдардын ортосундагы 2 метр аралык сакталышы керек. Ал эми 25 майдан баштап сыртта беткапсыз эле жүрүүгө уруксат берилди, бирок жабык жайларда, коомдук транспортто беткап тагынуу зарыл.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Баткендик жазуучу тарыхчы Мурзапар Үсөндүн жакында райкомдун аялы деген аталыштагы романы жарык көрдү. Анда үч коргон жетим балдар үчүн уюшкан балдар үйүндөгү оор турмуш эскерилет. Автор Азаттыкка өзүнүн жаңы романы, учурда аны ойлонткон маселелер, жаңы муун жоготуп бараткан китеби окуу маданияты тууралуу азынуулак сыяба маек куруп берди. Мурзапар Үсөн менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баарлашты.
Мырзапарова, мен кубандым да ушул райкомдун аялы деген романыңыз турат. Анан буга чейин өзү ондогон чыгармаларыңыз чыккан, алардын көбүнү таанышбыз, окуганбыз. Бул роман тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, ага чейин дагы башында Мырзапар Үсөн Аль-Мирвани деп турат да. Бул жердин атыбы же аймактын атыбы, каяктан келген?
Биздин айыл өтө мындай тарыхый мааниге ээ жер да. Мындайча айтканда, биздин заманга чейинки Даван падышачылыгындагы шаар кыштактардын бири болгон. Баягы мындайча айтканда, кенчилердин кыштагы болгон экен. Мирвана деген ажайып керемет дегенди түшүнүрөт. Муну баягы орус археолог тарыхчылар Серебрянный город деп, мына ушу Күмүшкент Канегут үңкүрү жөнүндө тартканда, ушул Күмүшкент шаары мына азыркы биздин төрткүл сусактагычынын орду болгон экен да. Ошол передачада айтылат да. Күмүшкент шаарынын түштүк тарабындагы тоонун этегинде кенчилердин кыштагы болгон экен, Мирвана деген. Мен ошондон кийин анан өзүмдүн атым ал Фараби, ал Самарканы, ал Жусуп Баласагын ушундай деген немелер менен мен дагы өзү жазуучу катары Мирвана деп, Карабулакый деп койсом, бул азыркы коюлган аты. Демек Мирвана десем баягы демек эски тарыхый мааниге ээ экендигин.
Эми жаңы китебиңизге токтолсок, райкомдун аялы кайсыл образдан келип чыкты?
Мында каармандар бардыгы тарыхый инсандар да. Совет бийлиги орногондон кийин Кыргызстанда балдар үйү 20-нчы жылы ачылган да. Токмок балдар үйү, Аксуу, Нарын тарапта Аксуу балдар үйү, анан кийин Ош тарапта Үч коргон балдар үйү, анан кийин Алай тарапта Соп коргон балдар үйү деп төрттө балдар үйү ачылган. Мына ошолордун бири Үч коргон балдар үйүндөгү окуяда мындайча айтканда, мен бул чыгармага эки себеп болгон да. Согуш мезгилинде райондун биринчи катчысы согушка кетип, анан ошол катчынын аялы ошо балдар үйүндө баягы ушунчалык кыйынчылыктын моюнга алып, ошо балдарды тарбиялап, баягы неме кылып, мына ошондо анан баягы түн ичинде баягы балдар неме айрымдары мындай өлүп калса, балдар көрбөсүн деп баягы арабага салып, түн ичинде араба кечи менен барып жерлеп келгендиги жөнүндө эшиткен эдем да. Ушул көкүрөгүмдө калган. Анан кийин мына бул Күмүш эне деп ушул балдар үйүнүн неме ашпозчусу аялдын 6 баласы согушка кетип кайтпай калат экен да, бир гана небереси менен калат экен да. Мына муну мен каяктан эшиттим, баягы районубуздун Кызыл Туу гезитинин редактору ушул жигит айтып берген да. Ушул неме биздин айылдан ушул Күмүш деген кемпирдин 6 уулу согуш кетип кайтпай калып, бечара 6 уулун күтүп жүрүп 97 жашка кирип өлөрүндө дагы баягы жол карап келип, анан кийин өлгөндүгү жөнүндө айткан. Ушунан анан улам анан ушул роман жаралып отурат да. Бул жеңиштин 75 жылды, анан кийин бал Үчкургон балдар үйүнүн 100 жылдыгына арналып чыгарылды да.
100 жыл болду
Үчкургон балдар үйү. Токмоктогу аям, неме Аксуу балдар үйүгө аям, ана
бир доор өтүптүр де,
бир доор келди да. Анын не деген адамдар неме окуп, бул этти баягы бир неме Мамбет Чалдын немеси менен башталып атат да. Ушу Үчкургон балдар үйүнө тарбияландым эле, эки жолу чакырса эми
эскерүүсүбү?
Эскерүүсүдөн башталат да. Эскерүүсүнөн башталат. Анан акырында келип, анан кийин ушул кемпирдин неберелерин баягы неме кылып көрүп, баягы өткөн күндөрүн неме кылып эстеп, баягы неме.
Азыркы тарбия кандай баа бересиң?
Азыр деле баягы неме, азыр эч бир неме жок. Бирок ошол мамлекеттин чама чаркыга ылайыктуу мындай коом болуш керек, анан кийин ошо чама чаркыга ылайык адам болуш керек да. Мисалы үчүн неме Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин баягы бир немеси, неме Бириккен улуттар уюмунун немеси да чыгып сүйлөгөн сөздү айтып атпайбы? Дүйнөнү төрт коркунуч каптап келатат деп. Биринчиси мынабул табигый кырсыктар, баягы немелер, мынабул космостук учуулардан неме озон катмарларынын жыртылып жердин ысып бараткандыгы, анан кийин азыркы интернет, балдардын бүтүн дити ошого бурулуп, баягы адам баласынын дити ошого бурулуп, рухий неме ой жүгүртпөй калдык да.
Нерсе даяр, эсеп даяр,
мына ушул бардык жок даптаяр. Мына ошон үчүн азыр мисалы үчүн баланын немеси только эле ушул. Менен ушундай, анан кийин ушул проблеманы козгоп, ушул Гутерештин немесиге үн коштум да, кыргыз тууга чыгыптыр баягы.
Сиздер Азаттыктан Сыябан түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү маектешибиз баткендик жазуучу, тарыхчы Мурзапар Үсөн. Маекти мен Сабыр Абдымомунов алып барадамын. Сөзүбүз глобалдык темага өтүп кетти. Сиздин немелериңизде да глобалдык ой жүгүртүү, анандай бир эпизоддор бар да чыгармаларыңызда. Анан бүгүнкү күндө ушул глобалдык темалар эмне ойлонтот сизди?
Айрыкча адам баласынын жашоосундагы баягы неме табигый немелер, Австралия неме континентини Алтай өрт каптады. Мына азыр эми коронавирус дүйнөнү каптады, буга дагы медицинанын күчтүүлүгү, адам баласынын акылдуулугу менен мындагы жеңип баратат дейм да. Ошол дүйнө татаалданып барат деп Чыңгыз Айтматов туура айткан баягы. Дүйнө күн ашкан сайын, баягы күн жыл ашкан сайын татаалданып
барат. Эмне кандай татаалданып деген кандай?
Татаалдануу энди баягы неме да, татаалданып десек баягы мына адам баласынын рухий дүйнөсүнүн жардыланып баратышы, жалаң техникага мындай көз каранды болуп ошон менен баягы кол менен жасап, баягы неме менен, жан дүйнө менен ойлонуп, баягы неме кылыш деген азыр даптаяр нерсеге неме кылып эч ким
балким ага убакытка болгон мамиле өзгөргөндүр.
Убакытты неме жок, убакыт деле жетишет, башка болот. Бирок ушу неме баары оңой жашоого, оңой немеге кирип баратат да адам.
Ошондо болсо да ошол глобалдык нерселерден эмне ойлонтот?
Глобалдык нерседен эми баягы мына табигый кырсыктар, мына климаттын өзгөрүшү, адам баласынын көбөйүп баратышы, обал төрөлбө дейт. Төрөлгөндөн кийин адамча жашоо болсун адам баласыга дейт да. Ата эненин сабатсыздыгы, экинчи жагынан диний көз караштын баягы ошол сабатсыз адамды фанаттык неме менен өзүгө буруп кетиши. Энди ошого мен кечээки макалада бердим, фанаттык неме менен неме кылып, ырыскысы менен төрөлгөнү менен онун жашоого бар, ону кантип жашап кетет? Анан кийин о жерди кошо бербейт экен да, манагынча жер мына ушу төрөлгөн балага деп бөлүп бербейт экен да.
Анан ал өзү ооруп калат, кийин бала эмне кылсаң өзүң бил. Эми үй бүлөнү пландаштыруу темасында сүйлөгөндө, мисалы көбүрөөк балалуу болсоң сөзсүз бирөөсү кыйыныраак болот. Анан ошонусу бардыгын тартып кетет, анын ичинде биринчи очередь мени багып кетет деп, ушундай менталитет. Ушун кошуласызбы же бул?
Жок. Неме мына неме эки
деги эле мени бак деген неме психология кандай көз караштасыз?
Адамдардын сабатсыздыгы эң башкысы, адамдардын сабатсыздыгы баягы эски неме менен калыптанган. Азыркы замандын неме балдарын тарбиялаш өтө кыйын. Өтө кыйын, себеби билими техниканын немеси жаштарды катуу немеге алып койгон. аны эч качан буруп кете албайт. Атенеян буруп кете албайт, мамлекеттен буруп кете албайт. Баягы алыгы мына китеп окуйм. Бул дагы мен айтам да, өз жашоосун аякта бүттү китеп, көркөм адабият өз жашоосун аякта бүттү. Бүтүн алыгы техникага ооп кетти.
Биз балдарга, жаңы муунга таңылайлабыз же болсо үйрөтө алабыз.
Жок, ага, энди ага жол жок энди. Мен бир макала бергем. Көркөм адабият өз жашоосун аякта бүттү. Баягы неме жазгандар жазып кое берет, баягы аны эч ким бир мындай ачып окуш деген жок азыр. Башка мамлекеттерде эми баягы неме бардыр, эми баягы неме орустарда да мурун көп окучу эле, азыр билбейм. Баягы өзүмдүн тажрыйбамдан билем да, мен мисалы үчүн мектептин мугалимдериге көрсөтмө неме алыгы колдонмо курал катары уулдарыма кат деген өзүмдүн иш тажрыйбамдан эме кылган окуучуларымдын атынан баягы уулдарыма кат, уул кыздарыма ачык кат деген бир китепче чыгарып берсем, бир мектеп бир неме агай ушул чыгармаңызды неме кылдык, пайдаландык, ушуну неме кылдык деген сөз болгон жок.
Калган койгон жерде калат.
Жок, койгон жерде калат. Ошон үчүн айтам да, аны эч мындай эми буруп болбойт. Балким мен жаңылышып аткандырмын.
Көрт тирилик деп эле жашоо өтүп атат, бирок ошондо болсо да баткенде бир мисал музей же бир эме жок да. Сиз өзүңүз тоонун башына музей кылып эстетика менен алектенип жүрөсүз. Кандай деп ойлойсуз, бизде түптөй алабызбы баткенде мындай бир кайтап жергиликтүү эмелердин сүрөттөрүн илип дегендей
же неме неме мен азыр эми ошол немеге неме эми бир эле мисал да. Мен ушул баткен падышалардын мекенинде бир эки жолу макала жаздым, баягы картиналары менен сүрөттөрү менен, эң акыры Кулатов менен Кокон хандыгын негиздеген немелерден, хандардан тартып анан баткенден чыккан чыгар немелердин портретин бир гана художнигибиз бар эле, Жапар деген, ошонун немеси бир 10 жыл иштеттим бечараны. Анан энди ошолорду Музбулак корогуга кичине музейче салып туруп ошол картиналарды илип галерея кылып неме кылайын дедим. Мен буюм тайымдар жөнүндө мен неме ал жөнүндө кереги жок элге дейм да. Менин бир тажрыйбамдан да, мурда жылы неме кыпчактар курултайы өттү, анан баткенде кыпчактар келип анан 300-400 жакын адам келди. Баягы ошолор барды. Эми ошондо мен ошол художниктин картиналарынын бүтүн ушу неме коруктун немесиге кире бериш жериге ылайыкта баягы неме кылып бир кыпчак булар кимдер деп суроом салган жок, итиктеп дагы койгон жок. Ошонун айтам да, бул немен адам баласынын рухий дүйнөсүнүн баягы өтө төмөндөп бараткандыгы, мына мен ушунан неме билип койдум да, баа берип койдум да.
Жазуучу тарыхчы Мурзапар Үнсөндүн маегин уктуңуз. Аны Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан чек арадагы балды атайын курчутуп жатат деп билдирди. Бадукаевдин иши боюнча Айда Салянова менен Шамиль Аттаханов көрсөтмө берди. Израилдин өкмөт башчысы Нетаньяхунун соту башталды. Чехияда сыртта бет капсыз жүрүүгө уруксат берилди. Абакта жаткан 94 кишиге Кыргызстанда паспорт берилди. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезек биз жана дин түрмөгүндө, анда православ протестантизм менен бирдикте христиан дининин негизги багыттарын түзгөн католик ишеними жөнүндө сөз болот. Баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Биз жана дин.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Учурда мусулмандар үчүн ыйык болгон ороз айы соңуна чыгып баратат. Бул айда мусулмандар муктаждарга питир садака беришет. Ал белгилүү бир өлчөмдө азык түлүктүн түрүнөн кедей кембагалдарга акчалай берилүүчү садака. Питир садака мусулмандардын өздөрү жана үй бүлө мүчөлөрүнүн атынан аткарууга милдеттүү важип материалдык ибадат деп эсептелинет. Берилүүчү садаканын важип болуусу үчүн ороза кармоо шарт эмес. Башкача айтканда, ороза кармай албаган адамдар да милдеттүү түрдө питир садакасын берүүгө тийиш. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы Билали Динажи Сайпиевтин айтуусунда
фитр садака кимдерге важип десе азат момун мусулмандардын мойнуна важип болот экен. Кандай абалдагы десе малы нисапка жеткен, эгер өсүп турбаса дагы зекет бере турган даражага жеткен малы болсо ошолорго важип болот. Ал эми ошондой зекет бере турган байлыгы болуп туруп садака фитрди алып жеген бул адам үчүн арам болуп калат.
Жыл сайын Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ороза айында берилүүчү фитр садаканын өлчөмүн бекитет. Быйылкы жылы өлкө боюнча фитр садаканын баасы ар аймактагы буудайдын баасына карап өлчөнүп, баасы чыгарылган. Буудайдан 35 сом, мейизден 384, ундан 60, арпадан 54, курмадан болсо 512 сом болду. Питер садаканы мүмкүнчүлүгүнө жараша үй бүлөдөгү ар бир кишинин эсебинен кембагалдарга пайдалуу экендигине карап туруп берсе жакшы болот. Жыйналган питер садака кандай максаттарга жумшалат жана аны кимдерге берүү керек экендигин Билалидин Ажы Сайпиев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ошол зекетти же садака фитрди кандай орунга жумшоо керек маселесине келсек, биринчи факыр адам, бул өтө кедей адам болуш керек, мына ушуга берилет. Экинчиси үшүрлөрдү, зекеттерди, фитрлерди элден жыйноочу, бул амили садака деп коет, ошонун кызматына жараша берилет. Ал адам иштеген акысы ишине карата берилет, жол киреси дегендей. Ал эми үчүнчү ошол карызы бар адам боло турган болсо буга берилет. Андан кийин өз байлыгынан ажырап калган, мисалы үчүн сапарга бара жатып унаасын же ажылыкка бара жатып каражатын жоготуп алган адамдарга, ушундай мусапырларга да берилет экен да. Андан кийинки маселе ошол Ибни Сабил деп коет, Алланын жолунда медреселерде мисалы окуткан же окуган талабалар, ушундай адамдарга ошо зекетти берсе жакшы болот.
Орозо туткан мусулман колунда жок болсо, зекет берүүгө каражаты жетпесе деле орозонун питир садакасын берүү керекпи? Мындай учурда алар өздөрүн колундон обочо сезип калбайбы деген сурообузга Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрага орун басары Фархат Ажы Юсупов мындайча жооп узат.
Берүүгө милдеттүү болбогондорго негизинен битир садака берүү фарз эмес. Бирок бизде, биздин коомчулукта, Кыргызстанда битир садаканы баары берет. Мусулман болгон баары битир садаканы беришет. Ошол үрп адатты улантууда пайда бар. Ошол битир садака бере турган инсандар зекетке милдеттүү болбосо дагы эң төмөн даражадагы буудай менен 35 сом менен берсе жакшыраак болот. Ал эми байлар болсо жогорудагы бааларда зекетти бергендери аябай ыңгайлуу болуп эсептелет. Ошондуктан бул үрп адатыбызды улантсак жакшы болот.
Биз жана дин.
Салтка айланып калгандай, көпчүлүк мусулмандар битир садаканы жыл сайын мечиттердеги атайын кутучаларга салат эле. Быйыл коронавирус пандемиясынан улам өлкө боюнча бардык мечиттер жабык. Учурда бериле турган питер садаканы муфтият онлайн түрүндө терминалдардан которууну жолго салды. Акчаны которуунун жол жобосун Билалидин Ажы Сайпиев мындайча түшүндүрдү.
Элдин баары карантинде болгону себептен муфтият РСК банк менен биргеликте атайын программа иштеп чыкты. Ал болсо ошол баягы дүкөндөрдөгү терминал, единица жүктөгөн аппарат менен эле ошол жерден түз которсо болот. Ал жерде кирсеңиздер, ошол кайрымдуулук деп турат, анын ичинде муфтият, анын ичинде ошол жетимдердин акысы, зекет, үшүр, садака фитир деп турат. Ошол жерде садака фитирди бассаңыз чыгат, анан кайсы эмеге ошол жерден счет ачылат, ошол жерге анан өзүңүз телефонуңуздан ошол жака эме кылып которсоңуз болот акчаны. 600 келип муфтияттын шотуна түшөт. Анан муфтият аны тиешелүү жерлерге ошол аманатты жеткирип берет да. Быйылкы өзгөчөлүгү ошондой.
Питер садаканы мечиттердеги кутучаларга салгандан кийин ал акча каражаты топтолуп, бирдиктүү иш-чара аркылуу шариаттын жол жобосу аркылуу ишке ашырылат. Ал эми быйыл социалдык желелерде муктаж үй бүлөлөргө, оорулуу адамдарга орозо путтерди бергиле деп алардын реквизиттерин көрсөтүү менен түрдүү жарыяларды учуратып жатабыз. Бул маселе боюнча Фархат Ажи Юсуповдун пикирине орун берсек.
Бул пандемиядан улам биздин мечиттер жабык болгондугу үчүн кээ бир мечиттерде кутучалар баары бир ачылды. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол жерге барып салышса болот кутучаларга. Эгерде андай бир мүмкүнчүлүк болбосо өздөрү билген жакын кошуналар болобу, башкалар болобу, алардын колуна жеткирсе ал да жакшы болуп эсептелет. Негизинен бул битир садака колунда жокторго жеткирилүүсү зарыл болуп эсептелет. Албетте социалдык желелерде мындай бир көрүнүштөр бар. Бул азыркы учурдун бир талабы болуп эсептелет. Себеп дегенде эң муктаж ким болсо ошолорго жеткирилүү зарыл да. Ошондуктан бул туура бир кыймыл аракет. Бул ислам динине эч кандай бир карама-каршы болгон бир жери жок. Ошондуктан соц тармактарды колдонуп реквизиттерди көрсөтүп, ошондой муктаждарды аныктап, ошол тарапка багытталуусу бул өтө жакшы Кудай Таалага жаккан бир амал болуп эсептелет.
Орозо айында топтолгон питер садакага байланыштуу коомчулукта айрым бир түшүнбөстүктөр жаралган фактылар дагы жок эмес. Кыргызстандын калкынын 90% жакыны мусулман. Ошолордон орозо убагында муфтиятка бир канча миллион акча түшөт деген стереотиптин калыптанып калганы жашыруун эмес. Бул боюнча дин кызматкерлердин дарегине терс пикирлер дагы айтылып жүрөт. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы кызматкери, теолог Жумадыл Мамажановдун пикирине ылайык,
орозо битирден түшкөн каражатты пайдаланууда, таркатууда сөзсүз көйгөйлөр чыгышы мүмкүн. Муктаждарга жеткирүүдө же болбосо ошол баягы арыз менен кайрылгандарга тегиз бөлүп берүүдө көйгөйлөр чыгышы мүмкүн. Бул маселеде ошол фитр садаканы чогулткан тараптар дагы толугу менен системалашып бүтөлөк деп айтсак болот, акырындап жолго түшүп келатат десек болот да. Жалпысынан өздөрүнүн муфтияттын берген маалыматы боюнча 30-40 миллион сом келип түшөт. Анын ошол 40-50% жергиликтүү мечиттерде калат. Андан кийин 15% райондук хатибияттарда калат, 15% облустук казыяттарда, андан кийин калган 20% балким андан 20% муфтиятка келип түшөт деген маалыматты берип түшөт. Бирок бул маалыматты так ошол эсебин көрсөтүп жазса жакшы болмок да. Ушул муфтияттын өзүнүн расмий баракчасына, расмий сайтына ошол боюнча так маалыматтарды берсе жакшы болмок, анткени бул элдерден чогулуп аткан, жарандардан чогулуп аткан каражат да.
Мындан сырткары Жумадыл Мамажанов өзү 7 жыл дин жаатында Алясхар университетинде атайын билим алып келген киши катары Египеттеги жана башка ислам дүйнөсүндөгү мамлекеттерде орозо битирге байланыштуу байкоолорунан дагы бөлүштү. Анын айтуусунда Египетте атайын вакф министрлиги бар. Бул министрлик мамлекеттик орган болгондуктан питер садака, зекет, кайрымдуулук маселелерин баарын тескейт. Каражаттардын чогулушу ал жакта ар түрдүү. Алар мечиттерде же атайын кайрымдуулук кутучалары аркылуу чогултулат. Көпчүлүк өлкөлөрдө бул маселеде биздегидей көйгөй жок, анткени аларда кайрымдуулук системасы түзүлүп калган, дейт Жумадыл Мамажанов. Ал эми Билалидин Ажы Сайпиевдин айтуусунда
орто эсеп менен жылда дин башкармалыгында канча садака фитир чогулат деген, эми жалпы Кыргызстан боюнча алганда бир азыр менде колумда так саны жок, орто эсепте 30 миллиондун төгөрөгүндө чогулат. Анын 50% жергиликтүү мечиттерде калат, андан ошентип отуруп хатыбиятта калат, райондук казыятта калат, анан бир 15% муфтиятка келет бир 6-7 миллион. Аны бир жуманын ичинде 10 күнгө калтырбай мекемелерге, көз азиздерге, карылар үйүнө, жетим жесирлерге, анан жүздөгөн арыз түшкөн колунда жок биздин өзүбүздүн жарандар бар, ошолорго ошол берип өз ордуна ошол берилет да. Андан бир да муфтияттын кызматкерлерине андай айлык, байлык андай эмнеге иштетилбейт.
Жакынкы чыгарылыштарыбызда биз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеш тарабынан демилгеленип, муфтияттын алдында түзүлгөн учурда ишин баштап жаткан вакф фонду тууралуу берүүбүздү дагы сиздерге сунуштайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Сиз Азаттык радиосунун 25 май күнкү таңкы чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирде модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылуудамын. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөшүүдө. Биздин уктуруулар алдыда дагы уланат.